Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! Îi salut pe radioascultători, pe telespectatori, pe toți cei ce ne sunt fideli vis-a-vis de această emisiune. Îi salut pe cei din Republica Moldova, pe cei din Spania. Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le primim de încurajare. Mulțumesc pentru susținerea pe care ne oferiți, nu de puține ori. Am stat de vorbă cu unii dintre dumneavoastră și ne spuneați la un moment dat că înțelegeți mai bine Scriptura și studiile școlii de sabat atunci când urmăriți Școala Cuvântului la Speranța TV. Continuăm să discutăm săptămâna aceasta despre indiciile speranței. Ce indicii găsim că Iov spera în Dumnezeu în pofida tuturor încercărilor prin care trecea? Aceasta este tema. Continuăm să discutăm cu aceiași invitați, sunt invitații săptămânii. Sărătuna, îi spun domnișoara Elisa Manda, studentă la medicină. Claudiu, îmi pare bine că ai rezistat până la mijlocul săptămânii și ești împreună cu noi.
Mă bucur să fiu din nou împreună.
Sărătuna, îi spun domnișoara Raluca Zorzon. Discutam în cadrul acestei emisiuni despre faptul că putem să întrezărim luminița de la capătul tunelului sub formă de credință în viața lui Iov. Chiar dacă mi se nemicește pielea, chiar dacă nu mai am carne, și vorbeam noi despre traducerea acelui verset din română, din engleză, unde el vine și spune în limba română, da, știu că mă va ucide, dar chiar dacă mor, oricum nu mai nădăjduiesc nimic, prin urmare îmi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Varianta engleză este o frumoasă declarație de credință. Chiar dacă voi muri, eu totuși rămân credincios, loial până la finalul vieții mele lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi să vorbim suplimentar, ce alte indicii avem din discursul lui, din cuvântul de apărare către Elifaz, Bildad și Țofar, ce alte indicii avem că el într-adevăr declară că singura lui speranță este Dumnezeu?
Eu vreau să aduc în discuție versetul următor, Iov 13:16, și citesc: chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui. În versetul 15 spusese Iov că îmi voi apăra cauza înaintea lui Dumnezeu. De aici înțeleg două lucruri. Credința lui Iov nu se traducea: cred că Dumnezeu va face ca totul să fie bine. Credința lui însemna că orice i se întâmplă, judecata lui stă în mâna lui Dumnezeu. Soarta mea până la urmă este în mâna lui. Și spune: nu nelegiuit, nu îndrăznește să vină înaintea lui.
Acesta este un indiciu suplimentar despre care vorbeam noi.
Da, de asta l-am adus în discuție. Vin înaintea lui Dumnezeu cu tot ce s-a întâmplat. Nu mă plâng soției, nu mă plâng prietenilor, doar înaintea ta, Doamne.
Foarte interesant. Chiar dacă mă va ucide, rămân credincios. Chiar dacă nu mai am carne, piele, rămân credincios. Deci el vine și spune: chiar dacă, eu rămân credincios. Pe de altă parte vine și spune, ca un indiciu suplimentar, ca noi să înțelegem că singura lui speranță este Dumnezeu: oameni buni, un nelegiuit nu vine înaintea lui Dumnezeu să-și apere pricina. Și acum vă întreb pe voi, chiar așa să fie? Un nelegiuit nu vine înaintea lui Dumnezeu să-și apere pricina? Adică un om păcătos niciodată nu vine înaintea lui Dumnezeu să își apere pricina? Care este opinia voastră?
În general, oamenii când păcătuiesc se depărtează de Dumnezeu și nu Dumnezeu se depărtează de ei. Atunci când un păcătos se depărtează de Dumnezeu, nu mai caută să fie aproape de el, ci fuge de sfințenia lui, de judecata lui. Depărtarea este atât de mare încât el nu mai simte deloc nevoia să vină spre Dumnezeu dacă Dumnezeu nu i-ar întinde o mână peste acea depărtare. Iov se simte aproape de Dumnezeu. Din cunoștința lui, atunci când ești aproape de Dumnezeu, nu poți fi păcătos, pentru că îți dorești să-l vezi, nu te ferești de el. În virtutea acestei cunoașteri limitate pe care o avea la momentul respectiv, știa că dacă este aproape de Dumnezeu și rămâne aproape de Dumnezeu, în cele din urmă Dumnezeu îi va arăta care este voia lui și ce a făcut. Rămânând acolo aproape de el, știa că în cele din urmă va fi scăpat. Versetul 16 amintește la un moment dat: poate sluji la scăparea mea. Scăparea, de ce această scăpare? Scăpare de ce? Scăparea de situația în care era, de moartea care îl aștepta. Probabil de aici putem deduce că se aștepta să fie înviat din acea moarte pe care nu o putea evita. Și totuși, chiar dacă Dumnezeu mă va ucide sau dacă nu mă va ucide, eu voi aștepta până când îmi va face dreptate. Pentru că știu că El este aproape și mă iubește.
Un răspuns complet la întrebare și chiar ai anticipat oarecum pașii din studiul nostru. Dar vreau să rămân totuși la rubrica aceasta, Claudiu, și anume, vine sau nu vine un păcătos înaintea lui Dumnezeu? Nu trebuie să dați un răspuns, să vă faceți vulnerabili. Da, vi s-a întâmplat vreodată să păcătuiți, ci să nu mai aveți curajul să vă duceți seara înainte să vă culcați, să stați de vorbă cu Dumnezeu? Mie mi s-a întâmplat. Eu mă pot face vulnerabil. Adică când păcătuiești, nu mai ai dorința să te duci la Dumnezeu și să stai de vorbă cu El. Ți-e rușine, ai vrea să evizi, dar nici nu te poți duce în patul tău de dină fără să discuți cu Dumnezeu. Și ai evita, ai face orice să nu te întâlnești cu El. Asta spune Iov. Un ticălos care știe că Dumnezeu îi citește viața ca o carte deschisă, adică îți cercetează inima, rărunchii, pătrunde gândurile și simțurile inimii, un păcătos de genul ăsta nu se mai duce să se mai judece cu Dumnezeu. Apropo, vă aduceți aminte când Isaia 1:18, Dumnezeu ne cheamă la judecată? Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Și haideți să vedem cine are dreptate. De ce El ne cheamă la judecată? Dar un păcătos nu se duce. Pe când eu vine și spune, Domnule, eu nu știu de ce sufăr, dar mă duc și discut cu Dumnezeu, pentru că eu știu că de ceea ce mă încriminează pe mine Elifaz, Bildad și Țofar, eu nu mă simt că sunt vinovat. Știți ce spuneau ei? Mă, dar stai puțin, când primeai tu fondurile alea europene, că el era și un edil al orașului, nu? Tată pentru orfan, mână dreaptă, cum spunea el, pentru văduvă și așa mai departe. Când primeai tu fondurile alea ca primar, ca edil, ca nu știu ce, sigur nu opreai ceva și pentru tine? Și el își făcea o introspecție și nu, n-am oprit nimic pentru mine. Să întreb contabilă, să întreb secretară. Nu, eu sunt acte, sunt corect. Știți că el era și șef în cetate, da? Era un șef de stat, despre asta discutăm. Avea relații diplomatice, intervenea, ajuta pe alții. Și spune, domnule, n-am luat dreptul nimănui. Ba, din contră, am fost mână pentru orfan, mână pentru văduvă, am făcut lucrurile astea. Și atunci eu vine și spune, domnule, eu nu sunt ticălos în sensul în care voi mă acuzați pe mine că sunt ticălos, că dacă aș fi așa, mi-ar fi rușine să mă duc să-mi apăr dreptul înaintea lui Dumnezeu. Dar câtă vreme știu că n-am făcut, mă duc deschis și stau de vorbă cu Dumnezeu. Și spunea Claudiu că tu ai anticipat oarecum. El spune, dar știu că scăparea mea este la El. La ce fel de scăpare face referire? Claudiu a răspuns, face referire la faptul că Dumnezeu îl scapă din moarte. Și acum vă întreb pe voi, cum este privită moartea în Sfânta Scriptură? Pentru că îmi aduc aminte de Pavel, le spunea tesalonicenilor, foști păgâni, la momentul la care el discută cu ei, erau creștini, da? Europeni, în Grecia de astăzi. A abordat-o misionar această cetate, Apostolul Pavel, și anume Tesalonic, și din foști păgâni are de-a face cu creștini. Numai că ei trăiau în continuare ca păgânii. Murea cineva drag, cu tăieturi în piele, în cap. Și Pavel spune, nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristească ceilalți care n-au nădejde. Întrebarea este, cum e privită moartea în Sfânta Scriptură de către creștini?
În Biblie găsim mai multe definiții ale morții. Una dintre ele este plata păcatului este moartea. Nu în sensul că moartea este o pedeapsă de la Dumnezeu, dar este consecința păcatului. O alta este, moartea este ca un somn. Cert este că, și de asta și Iov se exprima așa și trebuie să învățăm din credința lui, el nu dorea scăpare neapărat din situațiile neplăcute în care se găsea, cu toate că și asta era dorința inimii lui, dar el vedea dincolo. Moartea este doar un pas până la veșnicie, pentru că creștinismul și credința în Dumnezeu ne arată că noi nu ne oprim aici. Dacă noi am crede că moartea este ultimul pas, nimic nu ar mai avea rost. Pavel spune că dacă credem în Domnul Hristos doar pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Până la urmă, viața veșnică.
Și recomandarea lui este să mâncăm și să bem, că mâine vom muri.
Până la urmă, viața veșnică este promisiunea care ne este dată.
Cine mai vorbește despre moartea sub formă de somn în Sfânta Scriptură? Că așa spune Pavel. Nu vreau să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, da? El susține că morții de fapt dorm, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Vă duceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos despre Lazar, ucenicilor? Lazar, prietenul nostru,
doarme,
dar mă duc să-l trezesc
din somn.
Ce înțelege Iov? Deși nu avea o revelație specială, cum avem noi astăzi, că moartea este un somn și că într-o zi Dumnezeu îl va trezi din somnul ăsta. Și asta înseamnă ce?
Speranță.
Înviere. Asta înseamnă înviere. Ce semnificație are învierea pentru credincioși?
Pentru credincioși cred că învierea are rolul de a restabili lucrurile la ordinea lor normală. Are rolul de asemenea de a-L vedea pe Dumnezeu cu ochii lor, de a-și vedea soarta pentru totdeauna stabilă, fără moarte, înviere, apoi nesiguranță, este certitudinea veșniciei, învierea, și este singura modalitate de a scăpa în cele din urmă de acest trup imperfect, de această lume plină de probleme. Și era speranța lui Iov, către care tângea, deși nu-i spusese nimeni din cer că se va întâmpla în cele din urmă așa cum spera el, dar el spera totuși. Erau probabil niște indicii care îi transmiteau că Dumnezeu face lucruri de genul acesta.
Speranța este până la urmă nădejdea tuturor credincioșilor. Aici este nucleul creștinismului, nu? Există viață după moarte. Adică prima moarte este numită un somn, a doua moarte este numită despărțirea veșnică de fața lui Dumnezeu, trecerea în neființă pentru totdeauna. Ceea ce spuneai tu, Eliza Adineauri. Acum vreau ca să rămânem totuși la rubrica asta a învierii. În Scriptură găsim două tipuri de învieri. Prima înviere și a doua înviere. Acum vă întreb pe voi, toată lumea se bucură când învie? Sau sunt și oameni care, eu știu, la una din învieri s-ar putea să nu mai aibă aceeași bucurie pe care o are Iov, de pildă?
Prima înviere va fi a celor credincioși. Și e clar că cei care vor avea parte de această primă înviere se vor bucura. Însă cea de-a doua va fi doar pentru cei necredincioși și cei care vor primi răsplata faptelor.
Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, pentru că asupra lor a doua moarte, și a doua moarte înseamnă despărțirea pentru totdeauna, Dumnezeu, trecerea de ființă pentru totdeauna, a doua moarte nu mai are nicio putere. Aici cred că e până la urmă nădejdea sau speranța lui Iov, nu? Nicio problemă, el mă va scăpa de moarte, pentru că apare învierea, în moarte înseamnă doar să mă odihnesc, să dorm. Apropo, știți ce spune în Apocalipsa 14:13, spune la un moment dat Ioan? Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, dar tot el spune la un moment dat că sfinții se odihnesc de ostenerile lor și faptele lor îi urmează. Deci în moarte nu mai e coasă, furcă, smoală, nu știu ce, din teologia populară, ci acolo există odihnă. Despre o moarte de genul acesta vorbește eu și spune, da, Dumnezeu mă scapă de somnul morții și mă aduce la viață. Ai vrut să intervii, Claudiu?
Vreau să spun că există oameni la un moment dat care speră, cel puțin noi în vremurile de astăzi, că va exista o a doua venire. Așa cum crezul spune și iarăși va să vie în slavă și mărire să judece vii și morții. Către această a doua venire ne îndreptăm și noi gândurile astăzi, generația noastră, și sper cât mai mulți dintre conaționalii noștri care cred același lucru, că Domnul Hristos va veni, sperăm, în timpul vieții noastre, și atunci nu va mai fi nevoie de o înviere, pentru că nu va mai exista nici moarte. Adică vor fi oameni care nu vor muri niciodată și nu vor mai avea niciodată nevoie de înviere. La acest tip m-am referit când voiam să intervin.
Mulțumesc. Te poți numi creștin fără să crezi în înviere? Există un crez, da, al creștinilor. Și iarăși va să vină să judece vii și morții, nu? Cred în înviere, cred în învierea morților. Deci toată lumea la nivel declarativ susține lucrul acesta. Da, te poți numi creștin fără să crezi în înviere? Eu am întâlnit oameni, chiar am făcut niște sondaje de opinie în timpul în care eram pastor în Noldul Moldovei, și la întrebarea, credeți în Dumnezeu? Răspunsul era că da. Ce însemnătate are botezul? Și ei răspundeau, curățarea de păcate și nu știu ce, așa cum înțelegeau ei. Celebrați aceste sărbători creștine? Răspunsul era că da. Credeți în învierea morților? Și răspunsul era, domnule, nu mă învie nimeni. Hai să o terminăm cu... Adică te poți numi creștin fără înviere? Tu spuneai la un moment dat ceea ce spunea Apostolul Pavel, nu, Eliza. Dacă numai pentru viața aceasta ne punem nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. În 1 Corinteni 15, Pavel vine și spune lucruri mari despre cei ce nu cred în înviere. Și el spune la un moment dat, sunt situații total neplăcute. Poate că vreți să descrieți episodul acesta. Dacă se zice că Iisus Hristos a înviat din morți, cum spun unii dintre voi, că nu există o înviere a morților, nu? Și de aici el începe să-și dezvolte întreaga argumentație vis-a-vis de înviere.
La momentul scrierii acestei cărți, epistolei către Corinteni, Pavel apucase să vadă învierea lui Hristos. O cunoștea, asistase la acest eveniment măreț și știa că propovăduind sau spunând altora despre această înviere, presupunea că și el are aceeași speranță pentru el. Hristos spusese că dacă eu voi învia și voi veți învia. Scoțând acest element din vestea bună a Evangheliei pe care el o spunea celorlalți, mesajul rămânea fără ceva important. Viața aceasta este urâtă, trecem prin ea cu greu, ne așteaptă ceva mai bun. Dacă noi nu avem spre ce să sperăm, pentru că viața noastră se încheie la mormânt, atunci petrecem degeaba timpul pe pământ. Nu mai avem pentru ce să sperăm. Noi tocmai în înviere ne punem speranța noastră, pentru că Hristos a înviat mai întâi și avem acum încrederea că și noi vom face la fel.
Dar corintenii, foști păgâni, la momentul la care discuta Pavel cu ei, erau creștini pentru că el îi născuse în Hristos, așa cum recunoaște Apostolul Pavel, acceptau că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, acceptau că a venit și a făcut cort printre noi, a participat în integralitate la natura umană, acceptau că Hristos a murit pe cruce, acceptau că a înviat din morți, acceptau că s-a înălțat la dreapta Tatălui și mijlocește pentru ei, dar când era vorba să creadă că și ei vor învia, aici lucrurile se rezolvau cu totul altfel și se blocau. De aia Pavel întreabă, dacă se provodește că Hristos a înviat din morți, cum spun unii dintre voi că nu există o înviere a morților? Dacă n-a înviat Hristos, care sunt consecințele? Înseamnă că nici morții nu învie și atunci credința voastră este zădarnică. Propovăduirea noastră este zădarnică. Noi înșine suntem socotiți ca niște mincinoși pentru că am spus că Iisus Hristos a înviat câtă vreme
el n-a înviat
și astfel nici morții nu învie. Dar concluzia lui este, dar acum Hristos a înviat din morți, este siguranța celor adormiți. Ăsta este Apostolul Pavel atunci când vorbește despre moarte. Nu cred că te poți numi creștin și în același timp să nu crezi în învierea morților. Și cred că în 1 Tesalonicen 4:14 spune, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Cred că astea sunt declarații de credință și cuvinte mari. Nu poți să încheie legământ prin apa botezului, să însușești numele lui Hristos, te înregimentezi într-o biserică și după aia spui, Doamne, totul e până la moarte, că dincolo de moarte nu mai există înviere, nu mai există nimic.
E un nonsens, într-adevăr, să te numești creștin, pentru că cuvântul creștin provine de la Hristos, iar crezând în El, crezi în tot ce a făcut El. Te subordonezi vieții Lui și încerci să o imiți. Astfel făcând, crezi și în înviere și prin învierea respectivă devii părtaș și tu la acest dar. Dacă nu crezi, te numești degeaba creștin.
Ne întoarcem la personajul principal, da? Protagonistul studiului nostru și anume la Iov. Deducem sau se înțelege din ceea ce afirmă el în relația lui cu Dumnezeu că el se supune în mod total, categoric, lui Dumnezeu și nu negociază. Vă întreb pe voi, există mântuire dincolo de supunerea aceasta lui Dumnezeu? Adică, poate cineva să-și permită să creadă că va fi mântuit, dar fără să se supună lui Dumnezeu?
Nu cred că lucrul acesta este posibil. Pentru că însăși noțiunea de mântuire înseamnă scăparea de păcat și scăparea de viața aceasta pe care noi o trăim în păcat. Și pentru a avea această speranță, în ce ți-o pui? Sunt legate cele două noțiuni. Nu poți să crezi că vei fi mântuit de ceva fără un mântuitor. Și fără încrederea în acel mântuitor, nu poți avea parte nici de promisiunea asta frumoasă.
Foarte frumos argumentat. Dar acum, revin cu ideea, spuneam că autorul studiului, Clifford Goldstein, spunea la un moment dat că Iov îl percepea pe Dumnezeu ca purtându-se nedrept cu el și cu toate acestea i s-a supus lui Dumnezeu. Supunerea asta nu este oarbă? Adică dacă tu percepi că partenerul tău de dialog este nedrept cu tine și te supui în continuare lui, mi se pare că, nu știu, nu ai demnitate, ești orb, cineva ar trebui să-ți deschidă ochii, nu? Până unde te supui lui Dumnezeu?
Vorbeam despre supunere în cazul în care relația ta este cu Dumnezeu sau cu un partener. Dacă e vorba de partener, într-adevăr, este ceva. Dacă însă este Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-L poți cobori la nivelul tău, trebuie să ai credința aceea care nu se vede sau care se bazează pe ceva ce nu poți să înțelegi. Și atunci, într-adevăr, faci bine.
Foarte interesantă idee. Bildad întreba la un moment dat în capitolul 11 din Iov, versetul 7, poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic, că cerului de înaltă, ce poți face mai adâncă de locuința morților, ce poți ști? Deci, când nu-ți explici lucrurile pe cale logică, rațională, ce se întâmplă între tine și Dumnezeu, atunci atitudinea corectă este: nu înțeleg ce mi se întâmplă, dar știu că ești sfânt, drept și bun și, prin urmare, indiferent ce mi s-ar întâmpla, chiar dacă, cum vorbeam noi, cum spunea și eu, rămân loial până la capăt. Vă rog.
Eu aș vrea să completez ce a zis Claudiu și să întăresc în felul ăsta ce a zis el. Subiectul despre care noi vorbim acum este un subiect de mare actualitate în lumea noastră, pentru că este întrebarea pe care și-o pun oamenii astăzi. Care este echilibrul între a mă încrede necondiționat unui Dumnezeu pe care nu îl văd și nu îl pot cunoaște decât prin niște mijloace subiective? Cum fac lucrul acesta? Este o întrebare grea și o întrebare la care trebuie să ne răspundem fiecare dintre noi ca să fim mântuiți și să avem parte de viața veșnică. Cred că este o diferență, cum a zis și Claudiu, atunci când vorbim de o relație cu o persoană, un alt om sau cu Dumnezeu. Prin definiție, noi suntem ființe finite. Știm că avem o capacitate mare, cunoaștem deja, știința a ajuns la niște limite destul de vaste despre lumea în care trăim și ajungem până departe în univers cu înțelegerea mediului în care ne aflăm, dar atunci când noi spunem credem în ceva infinit, cum putem noi pune la îndoială acea infinitate când noi știm că suntem finiți?
Foarte, foarte interesantă și e o întrebare retorică până la urmă. Aici intervine credința, aici se declanșează mecanismul credinței. Nu pot explica, dar cred. Nu pot înțelege, dar cred.
E o nebunie pentru lumea în care trăim.
E exact. Yes. Crucea lui Iisus Hristos pentru greci este o piatră de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru noi care credem în crucea lui este puterea lui Dumnezeu. Deci am vorbit despre crucea lui și despre ce spunea Apostolul Pavel în biserica din Corint. Întâlnim ideea aceasta și la Iov, și anume, supunerea totală față de Hristos înseamnă mântuire, că despre asta discutăm. Și nu există mântuire în afară de supunerea în Hristos. Mântuirea este în exclusivitate prin Hristos. Și acum întrebarea de bun simț. Iov a trăit înainte de cruce. De unde știa Iov că mântuirea este în exclusivitate prin Hristos? Este singurul mijloc. Pentru că noi trăim după cruce și știm că a spus Iisus Hristos, eu sunt cale, eu sunt adevărul, eu sunt viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este un singur Dumnezeu, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Adică noi știm acum că unul singur mijlocește, e o singură cale să ajunge la mântuire, mântuiți prin crucea lui Hristos. Dar de unde știa el că mântuirea vine prin supunerea față de Iisus Hristos și este singura cale de a fi mântuiți?
Iov se spune la început că aducea jertfe. Ori de câte ori păcătuia pentru fii, pentru el, pentru toată familia, casa sa, aducea jertfe. Nu avea atât de multe lucruri revelate, descoperite ca noi astăzi, însă știa că doar prin acele jertfe poate obține mântuirea, prin sângele jertfei.
Foarte interesant, adică nu prin ce face el, ci prin sângele jertfei. O jertfă care reprezenta de fapt pe Iisus Hristos. Foarte interesant. Excelentă concluzie de emisiune. Ne oprim aici. Dragi prieteni, aceasta este morala studiului Indiciile Speranței. Eu vine și spune la un moment dat, dincolo de faptul că eu cred în Dumnezeu, în existența Lui și în dragostea Lui, chiar dacă mi se nimicește pielea, carnea, nu știu ce, chiar dacă mă ucide, eu cred în El. El vine și spune, vă mai dau încă o dovadă că eu mă încred în Dumnezeu și eu consider că El este singura mea salvare. Un om netrebnic, un om păcătos, nu s-ar duce să-și apere dreptul înaintea lui Dumnezeu, pentru că el știe despre el însuși că a făcut anumite lucruri. În schimb, un neprihănit se duce și stă de vorbă cu Dumnezeu și chiar dacă nu-și explică pe cale logică, rațională, de ce îi se întâmplă anumite lucruri, declanșează mecanismul credinței și crede dincolo de ceea ce vede. La revedere, ne întâlnim în